svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ivana Sklenárová je podľa mňa veľmi vzdelaná, múdra, inteligentná, citlivá žena. Mm-hmm. Sofistikovaná v niečom podľa mňa. Veľmi spravodlivá, veľmi prísna, ale teda nielen na ostatných, ale aj na seba. Je to matka, je to právnička, konkrétne sudkyňa, zaoberajúca sa rodinným právom. A tak, ako vníma veľmi vážne a veľmi zodpovedne to materstvo, tak rovnako vníma veľmi zodpovedne teda svoju prácu, vníma ju ako poslanie, samozrejme. A hľadá veľmi poctivo a veľmi snaživo hľadá takú rovnováhu medzi zodpovednosťou, ktorú má voči svojmu manželovi, voči svojej dcére, ako matka, manželka, a medzi zodpovednosťou, ktorú vníma zo svojej pozície sudkyne voči spoločnosti a voči ľuďom, ktorým sa zo svojej pozície snaží pomôcť.
Bože, ty máš tak krásny hlas a tak pekne rozprávaš, že som sa tak stratila v tebe na chvíľku. Veľmi pekný opis postavy. A niektorí ľudia, ja si zvyknem čítať komentáre, keď prichádza hosť, že čo hovoria buď na danú postavu, alebo na niektoré situácie, ktoré tá postava zažíva. A niektorí ľudia majú tendenciu tvoju postavu nazývať chladnou. Ako vnímaš tento prívlastok, Ivane?
Myslím si, že Ivana vôbec nie je chladná. Naopak, ona je veľmi citlivá, aj ako matka, aj ako sudkyňa, lenže ona si nemôže dovoliť sa úplne odovzdať tej svojej citlivosti a tej empatii, tomu súcitu, ktorým disponuje voči tým ľuďom, pretože by to bolo v rozpore s tou nejakou profesionalitou, ktorá sa od nej očakáva vlastne v rámci tej jej profesie a aj v rámci toho, ako ustať niektoré tie situácie v rámci tej rodiny. Mm-hmm. Keďže jej profesia je náročná a často si naozaj musí vybrať, ako rozložiť ten čas, aby teda nezanedbávala ani tú rodinu, tú dcéru a ani vlastne tie rodiny, za ktoré je zodpovedná ako sudkyňa.
Mm-hmm. Skôr v deji sme vlastne videli, že občas mala ani to nechcem povedať, že na výber medzi prácou a tou dcérou, ale občas mala možno trošku problém s tými prioritami si ich zatriediť. Nechcem to ani nazývať, že to bol problém, ale že my sme videli, že ona chce byť s tou dcérou, ale rovnako veľmi silne vnímala tú svoju profesiu a to, že ona pomáha vlastne tým rodinám. Ako si vnímala tento rozpor v nej? Že ja som sa s ňou napríklad veľmi vedela stotožniť a veľmi som chápala, že jej povolanie je dôležité, ale ono to občas vychádzalo ako keby na diváka, že si vybrala tú prácu pred tou dcérou a možno odtiaľ pramení ten chlad, ktorý vidia diváci, alebo majú pocit, že je to chlad.
Myslím si, že boli situácie, v ktorých, ktoré neboli jednoduché pre ňu, lebo dcéra je dcéra, to je samozrejme pre každú matku to najdôležitejšie na svete, ale teraz tým, že ona robí rodinné právo, tak vníma citlivo a osobne tie príbehy tých ľudí, pretože sú to náročné príbehy, ťažké, a ona sa vlastne aj vciťuje do tých ľudí, aj keď to nedáva najavo, aj keď to nedáva najavo ani sama pred sebou, že snaží sa mať ten nejaký odstup profesný a tak ďalej. A naozaj som jej teda nezávidela niektoré tie situácie, kedy prežívala tieto dilemy, že okej, teraz by som mala a aj chcela sa venovať dcére, ale títo ľudia ma potrebujú, a musela akoby vypnúť to ekve a tak nejak racionálne sa rozhodnúť, že dobre, ale toto naozaj počká, tu ma môže zastúpiť manžel a títo ľudia ma potrebujú spôsobom, v ktorom som nenahraditeľná, v ktorom ma nikto nezastúpi, a sú v situácii, ktorú keď zanedbám, tak to môže byť fatálne pre nich. A takéto rozhodovanie, to je asi ten chlad, o ktorom vlastne tí diváci hovoria, ale nie je to vlastne chlad v pravom zmysle slova, je to také to rácio, ktoré človek musí zapnúť, keď už to emocionálne nestačí.
Mm-hmm. Tam sme vlastne mali v tej druhej sérii na to krásny príbeh, kde ona si vybrala, nechcem to nazývať slovom vybrala, ale neviem nájsť vhodnejšie slovo, kde vlastne áno, odišla skôr z tej práce, aby bola s tou dcérou a udialo sa to, že si žena siahla na život, lebo mm-hmm. rozhodla v jej neprospech ostať mm-hmm. s mužom, ktorý nepamätám si, či ju podvádzal, či ju nejako bil, nejako ju manipuloval.
Áno, to bolo...
A tam to zasiahlo vlastne aj tie deti, aj tú ženu.
Áno.
A tam sme vtedy videli, ako s tým Ivana nesmierne bojovala, že mm-hmm. aj chcela byť s tou svojou rodinou, ale mm-hmm. zároveň si uvedomovala, presne ako si to pomenovala, mm-hmm. že mala obrovský dopad na život niekoho iného.
Áno. A v tom je tá jej situácia vlastne bola, napríklad keď sa tento príbeh točil, taká nevďačná, že ona vedela, že akokoľvek sa rozhodne, tak niekde to bude mať ten dopad a musela sa vlastne racionálne rozhodnúť, že kde bude ten dopad menší. Mm-hmm. A mne sa páčilo, ako sa to snažila aj tej dcere veľmi citlivo vysvetliť, že takto sa to má, takto tie veci sú teraz a že im tejto rodine hrozí toto a toto a proste ma potrebujú a neznamená to, že ťa neľúbim a tak ďalej. No a to bolo veľmi pekne napísané, musím povedať. Naozaj si pamätám, keď sme hento točili, že ona si teda začala už akoby tie jej výčitky svedomia, že sa nedostatočne venuje tej dcere, zauradovali a teda nejak zanedbala pod vplyvom aj toho vnútorného stresu, že musím teraz vynahradiť mojej dcere všetok ten čas a tak ďalej a do toho samozrejme sa pridali nejaké výčitky zo strany toho jej manžela. Tak až to teda vyústilo do toho, že zanedbala nejaký ten prípad a tam sa vlastne jednalo o týranie, o domáce násilie. No.
Mm-hmm. Ja ako teraz nechcem úplne, dúfam, že sa moja mama nenahnevá a zachádza do svojho súkromia, ale mne to vlastne Betkin príbeh mi pripomína niekde moje detstvo. Mm-hmm. Nebudem vyťahovať veľa, ale ja som mala presne tú mamu, ktorá bola veľa času v práci, bola zanepráznená a v tom veku, ty si ale hlavne neuvedomuješ, čo to je byť zanepráznený. Ty proste vnímaš, hlavne čím si mladší, tým viac vnímaš, je tu rodič, nie je tu. Má čas, nemá čas. Vníma ma, nevníma ma. Hrá sa so mnou, nehrá sa so mnou. Tam neexistuje vtedy nejaký stret a ani to rácio u detí. Deti fakt vnímajú prítomnosť a emóciu. Deti nevnímajú, že ale ja ti dávam peniaze, ja ti dávam strechu nad hlavou, ja ti dávam jedlo. To je, nech sa povedať, nepodstatné pre dieťa, ale nevie uchopiť takto materiálne.
No.
Áno, tak presne nedočiahne. A mne to, niekde som ja veľmi súznila s tou Betkou, zároveň ale už som dospela a už máme s mamou toto všetko odkomunikované a vnímam, koľko vecí musela aj ona zo seba obetovať pre moje blaho, že to nebolo vyberám si prácu, lebo teba neľúbim, presne ako si to povedala, ale že niekde mne to poutváralo možno tieto témy, že preto, keď písali tí diváci o tom chlade tej Ivany. Mne to vždy prišlo, že nie je to chlad, ale presne to rácio, kde tá matka musí zapnúť. Mm-hmm. Ale v tomto prípade no, moja mama úplne nemala na výber a pri Ivane mám pocit, že veď tam je aj ten partner. Veď ja chápem, že je to proste profesia, aká je, hej, že nemôže povedať vezmem polovicu tých prípadov a ešte v tej dobe asi úplne to nebolo, že si je niekde súkromne sudca a robí si, čo chce, ale že asi je niekde štát priraďoval, koľko mm-hmm. prípadov má. Ale že či nie mala niekedy, alebo no neviem, či sa vieš ešte tak ako keby odpovedať za tú postavu, ale či si niekedy nemala pocit, že niekto nás, neviem, či chápeš, kam smerujem touto otázkou, lebo sa sama neviem z nej vymotať, ale či niekedy nebola tak nahnevaná možno na ten celý systém, že aj ja chcem byť viac s tou rodinou, či nemala v sebe toto pnutie, keď vlastne je tá
určite mala
sudkynia.
Určite mala. A asi jej k tomu nepridal ten jej partner, ktorý, lebo to je vlastne ďalšia premenná, hej, že ona je sudkyňa, je matka, ale je aj manželka a teraz od toho manžela mala aj nejaké výčitky, nielen o tom, že nevenuješ sa dostatočne svojej dcére, ale nevenuješ sa mne ako manželovi a teraz to manželstvo je tiež nejaký organizmus, o ktorý sa treba starať a ktorý treba živiť a ona vlastne v dôsledku tej svojej profesie a tej svojej vyťaženosti akoby si brala z toho manželstva, že on jej veľmi pomáhal, bol starostlivý a snažil sa ju zastúpiť aj v tej domácnosti, ako vedel. Ale vedel jej to teda aj vytknúť a to jej tak akože nepridávalo podľa mňa. A určite ako v nej sa miesili tieto výčitky, že akákoľvek možnosť pre ňu znamenala nejaké výčitky. Nejaký strach, že zanedbám teraz tento prípad, tieto rodiny, alebo nebudem dostatočne tu pre svoju dcéru, alebo nedávam dosť veľa svojmu manželovi a iba príjmam jeho pomoc, ale nič ja pre ňoho dostatočne nerobím. A teraz snažila sa to nejako proste jazzovať a byť všade a pre všetkých. A pre mňa je tá postava vlastne krásna, taká obdivuhodná práve v tom, ako citlivo a poctivo sa snaží vlastne o to a jak sa vysporadúva vlastne aj s tými výčitkami svedomia, keď sa jej to nepodarí a vlastne hľadá tú mieru, do akej je potrebná tam a tam a na každom tom fronte.
Mne by veľmi zaujímalo ináč zázemie, neviem, či vám bolo povedané alebo nie, z akých rodín vychádzajú vaše postavy, lebo tam vidíme, že asi ste mali aj ty, aj Vládko Kobielský vlastne, čo tam hráte súrodencov, niekde vysoko postavených rodičov. To, tam je to cítiť, lebo tak obidva máte profesie.
Dá sa tak predpokladať, môj brat je teda doktor, ja som sudkynia, alebo teda ja nie, ale...
Kľudne hovorí.
A tak z toho sa dá akože v kontexte tej doby predpokladať, že sú z dobrých pomerov, kde sa bazírovalo na nejakom vzdelaní a teda nielen na vzdelaní, ale tak tá doba, hej, akože bola o tom, o čom bola, takže mne stačilo len vzdelanie, aby človek teda mohol niečo dokázať, ale akože sú z dobrých. No a neviem, ale teda z akých pomerov je ten môj manžel, ten Dávid, hej?
To bola moja druhá otázka.
No, ale tak on je vlastne telocvikár, tréner. A no, tento backup sme nedostali. Dá sa nejak ako predpokladať, že dá sa nejako vyvodiť z toho, kto sú tie postavy.
Tak pozri, ešte máme, verím, že veľa sérií pred sebou, tak možno ešte nejakí rodičia prídu, alebo sa dozvieme niečo.
Dám taký tip.
U Petyho Nádaždyho tak urobili, že vlastne on bol v prvej sérii také hovado a v druhej ho krásne rozpísali na to, že sa tam odkryl, prečo je vlastne, aký je. Takže aj u vás to môže prísť. Mňa len zaujíma, že keď... A nemyslela som dobrých, len finančne dobrých rodín, že ste teda z dobrej rodiny, že ste s Vládkom, ale že skôr ako keby vidíš, že aj tie hodnoty, že ste obidvaja aj taký... dobre, Vládko tam mal menšie pošmyknutie, keď podvádzal Soničku. Teraz strieľa mená z postavy.
Hej, a ja to budem robiť, dúfam, že sa v tom diváci nestratia.
Ale teda myslíme postavu Vládka Kobielského. Ale viac menej vždy vidíš, že sa tak... tak pekne ťahajú tie postavy, že niekedy si ako, neviem, či si sledovala ako dieťa v Siedmom nebi, že to je presne také, vždy také pekné.
To bol môj seriál v Siedmom nebi.
Alebo Krok za krokom, že vždy všetko končilo peknou hudbou, objatiami v rodine, že pri týchto rodinách máš vždy pocit, že dobre je. Teda pri Vládkovej, pri tvojej, bol tu Filip nedávno a tiež som mu vravela, že som sa veľmi tešila, keď nastúpil do sľubu, lebo sme na ňoho zvyknutí v tom Dunaji ako na také dosť veľké hovedo. A zrazu došiel do toho sľubu, asi dve epizódy bol, že ňuňuško zlatý a hneď sme pochopili, že je to, a tu nechcem teraz stigmatizovať, ale že je to ten typ muža, ktorý keď má úspešnú ženu vedľa seba, musí si to dokazovať cez milenky.
Ale keď o tomto hovoríš, tak mne sa napríklad páčilo, ako na začiatku toho deja, on bol vykreslený ako teda vzorný, starostlivý, veľmi nápomocný manžel, otec. A potom zakrátko sa teda prišlo na to. A ona bola vykreslená, ako bolo tam ukázané jasne, že nemá toľko času na tú rodinu, na to manželstvo, na tú dceru, koľko by chcela a koľko by mala mať. Nestíha sa venovať a starať tak, ako by si to vyžadovali teda ten manžel a tá dcera. A on ju, teda ju, že ju zastupuje v tom celom, že ju nejako aj sa snaží podržať v tom celom a tak ďalej. A teraz mne sa páčilo, ako zakrátko bolo teda ukázané, že si to teda niekde supluje, hej, že je teda neverný a že ju nejakým spôsobom klame a podvádza. A ona, a to sa potom teda rozpustilo, lebo z neho už urobili úplne akože hovedo, ale tie prvé diely potom, mne sa páčilo, ako bolo ukázané, že vlastne tá nevera v tom manželstve, že bola ukázaná aj vlastne cez ten postoj tej Ivany Sklenárovej, bola ukázaná ako vzájomný problém, že okej, ty si, toto je, akože tu sa udiala v našom manželstve, v našom vzťahu takáto vec, proste nevera, ale je to vlastne spoločný problém, lebo ty si ma podviedol, ty si mi klamal, ale akože ja sa teraz musím a chcem zamyslieť nad tým, že kde som ja spravila chybu, že či to vlastne nie je spoločný problém, že či som naozaj, asi som ťa naozaj zanedba, akože ona tam mala taký náznak, taký záblesk, také nejaké sebareflexie, že ok, poďme to poňať ako spoločný problém, ty si ma podviedol, ty si mi ublížil, čo ťa k tomu viedlo, kde som ja zlyhala, že to dospelo až sem, že si sa cítil, že nemáš pozornosť, že ti nedávam lásku a dostatočne veľa času a energie, až to teda vyústilo do tohto. A tam tento náznak mne sa páčil, len sa to potom rozpustilo v tom, že on sa ukázal ako naozaj také hovedo, že to nebolo vlastne, že to nebol nejaký vlastne spoločný problém, lebo mne sa zdá, že u toho Vladka a Soničky, že sa to tak nejako, že oni to tak ako pekne zvládli, že to manželstvo zvládlo, tento, ja teda úplne ich dejovú linku nesledujem, sa priznám.
Mm-hmm. Áno, len tam, prepáč, len ti do toho vbehnem, aby som to, akože možno aj tebe dovysvetlila, že tam to bolo, že jednorázová nevera, alebo viac menej možno s ňou spala aj dvakrát, ale s tým, že jedna žena v jednom období a hneď uznanie toho, že to bola chyba a snaha zmeniť všetko okolo toho. A áno, mal tedy nejaké ťažkosti.
No, to je veľký rozdiel, jasné, to je veľký rozdiel.
Len toto bolo, že my z toho Filipa, respektíve Davida, sme veľmi rýchlo pochopili, že tá žena, aj keby každý deň mal doma navarené a ja neviem, striptiz od tej ženy, no, že no, no, tam je proste
áno,
nejaký
patolog. Tam sa veľmi rýchlo, hej, tam sa veľmi rýchlo ukázalo, že proste to nie je dobrý muž, nie je dobrý manžel, proste je to na figu partner, lebo takýmto spôsobom žije teda dvojitý život alebo trojitý, alebo koľko. Ale že predtým, než sa toto teda ukázalo, akože než sa on ukázal v celej svojej kráse, že čo je zač, tak tam bol taký náznak toho, že vlastne cez tú Ivanu ukázaný, že aha, toto sa nám stalo v našej rodine, v našom manželstve. Idem sa teda na to pozrieť, že ako na nejaký spoločný problém, že on mi je neverný, tak či som, možno aj ja som mu nedala dostatočne veľa, čo ho neospravedlňuje v žiadnom prípade pre pána kráľa, hej, že to akože vôbec nechcem takto vyznieť. Len ako by sa mi páčilo to, že to bolo, že tam bol ten náznak toho, že poďme sa na to pozrieť ako na nejaký spoločný problém, na nejaké vzájomné spoločné zlyhanie, čo sa teda potom veľmi rýchlo rozpustilo cez to, ako sa on ukázal, že aký je.
Naozaj. Ale to sa mi páči, keď vravíš, že ja si tiež myslím, že nevera je niekedy vecou dvoch ľudí, hej? Že keď fakt niekoho dlhodobo odmietáš, alebo keď tam nie je ani žiadna komunikácia, keď sa proste jeden človek uzavrie, ten druhý to môže hľadať inde. Tiež to neospravedlňujem, ale veľmi sa mi to tiež páčilo u tvojej postavy.
Samozrejme, že to, akože, samozrejme, že to nie je pravidlo a je proste ten život má veľa farieb a milión možností toho, ako sa vyvíja, ako sa kryštalizuje, ale tiež si myslím, že spomedzi všetkých možností, ako to je a nie je a môže byť a nemusí byť, tak sú v tom živote aj prípady, kedy si myslím, mnohí mi teda nedajú za pravdu, ale sú v tom živote podľa mňa aj prípady, kedy si myslím, že tá nevera je nejaký spoločný problém, ktorý to manželstvo, keď je postavené na proste pevných základoch, že to dokáže zvládnuť, že tí ľudia, je to vzácne samozrejme, je to, že to samozrejme nie je, že niekedy tá nevera je výsledkom toho, že ten partner nemá morálno-etický základ taký, aby ustal ten vzťah a jednoducho sa to musí rozpadnúť, lebo sa cez tú neveru ukáže, že proste nie je stavaný na ten monogamný vzťah. Ale sú podľa mňa v tom živote aj prípady, kedy tá nevera je proste nejaké zlyhanie, ktoré tí ľudia môžu a dokážu spolu zvládnuť a preniesť sa cez to. A aj keď je to teda samozrejme veľmi náročné a ťažké.
Mm-hmm. Ale ja ešte prihodím polienko k tomu, aby sa necítila, lebo tak ja si myslím, že niekedy dokonca ten vzťah zlepší.
Áno, áno.
Že ho vyslovene reštartne natoľko, že tí ľudia sú znova ako pred mnohými rokmi, mm-hmm, ako čerstvo zalúbení. Ale áno, není to, že sme si povedali, ale je to no, brutálna sú to, makačka.
Sú to, sú to vzácne prípady, ale vlastne ide o to, že aký je ten vzťah, na čom je postavený, akú má hĺbku, aké má základy a čoho výsledkom vlastne bola tá nevera. Že je tam milión premenných, ale ja som to, videla som to v živote, však sme dospelí ľudia, hej, pozorujeme ten život v nás aj okolo nás a naozaj existujú prípady, videla som ich, kedy vlastne sa toto stalo v nejakom vzťahu, nejaká nevera a tí ľudia to zvládli a to, že to dokázali zvládnuť, lebo samozrejme, že to teda nie každý na to má a aj tie okolnosti sú determinujúce veľmi, ale to, že to dokázali sa cez to preniesť a zvládnuť to, nakoniec ten vzťah posunulo na takú úroveň, že úplne už potom naozaj ten vzťah bol na inom leveli.
Mm-hmm. Súhlasím. A ty si krásne začala opis Davida, že akože jednou skvelou kvalitou, že je výborný otec. Lenže v čase, keď ste sa dávali dokopy, predpokladám, že ste dieťa nemali, nedávalo by to logiku teda. A čo myslíš, že na základe čoho si tá Ivana vôbec zvolila takéhoto partnera? Ja chápem, že takisto David, ako aj Filip, je to jeden charizmatický krásny muž, čiže fyzicky chápeme, ale aké kvality ju k nemu pritiahli, lebo ako najsilnejšie kvalitu si vlastne povedala to, že vidí ho ako otca a to každá žena, povedzme si, že keď vidíme takéhoto muža, tak to ťa niekde...
Ja som na týmto premýšľala, že čím tento tréner žoviálny zaujal túto sofistikovanú sudkyňu a viem si predstaviť, že bol šarmantný, charizmatický, láskavý, citlivý, starostlivý, že použil všetky možné zbrane na to, aby si ju získal a vedel v nich zotrvať dlho, dosť dlho na to, aby ju presvedčil, že k sebe patria. A nie len teda, nemyslím teda len také povrchné veci, že nejaké čaro, šarm a tak, ale on tam na začiatku teda bol vykreslený nielen cez to otcovstvo ako dobrý partner, ale naozaj vedel byť jej, ešte keď teda sme nevedeli, čo je zač, a tak vedel jej byť oporou vlastne aj v náročnosti tých dní, ju tak podržať a tak akože byť trošku aj tým únikom pre ňu pred celým tým jej profesným svetom, kde ona akože rieši náročné veci a potom vlastne príde domov a tam ju čaká ten milujúci partner, ktorý jej trošku akože, neviem, dá takú ľahkosť bytia, vniesie do toho života a akože keď som hľadala tie veci nejak v sebe, že či by mohol zaujať, tak som ich našla.
Okay. A z čoho vyvádzaš to, ako tvoj brat ho nemá rád? Že áno, vie o tých neverách, ale že tam vyzerá, že tam bude nejaký hlbší problém, že ten ho proste odjak živa nemá rád. Vie asi aj o tých praktikách, ktoré robil, videli sme ho aj ako trénera, čo tiež nebolo buhvico. Že on celkovo má v sebe niečo také pošramotené.
To si vysvetľujem tak, že ako sme už naznačili, tak Ivana s, ako sa volá aj brat, Roman?
Roman.
Ivana s Romanom sú z takých asi trošku iných pomerov, ako je ten Dávid, že sú z takej akože, sú takí sofistikovaní a teraz to vzdelanie a tá nejaká úroveň, rôzne druhy a formy tej nejakej aj osobnostnej úrovne, aj takej nejakej morálno-etickej a tak. A ten Dávid, vždy sa ten muž... Lebo Ivana, ešte keď sa bavíme o začiatkoch toho seriálu, tak Ivana, ako je to jej manžel, ona ho miluje, ona ho vidí inými očami ako ten jej brat, hej. Ale jej brat je muž a pozerá sa, a niektoré veci vidí akoby asi tak aj objektívnejšie, aj nemá tie rúžové okuliare a tak nejaká proste asi taká nejaká intuícia mu tam proste nie, ako nereže mu ten chlap v tom, ako sa vyjadruje. To sú detaily, ktoré si tá Ivana vlastne ani nevšimne, lebo má pozornosť inde, ale to, ako sa vyjadruje, či už napríklad o tej práci, hej, že on stále, to tam vidíme, sme videli v tých začiatkoch, že on akoby ten Dávid tú Ivanu nepochváli za tú prácu, alebo tak ju väčšine vie skritizovať, že zase sa nám nevenuješ, títo proste Bartošovci, hej, akože ona už je Sklenárová, ale že akože furt pracujú a tak akože vedel tak dehonestovať niektoré veci, ktoré tá Ivana vedela tak jedným uchom, druhým von, ale ten brat, keďže bol objektívny, a tak on mal podľa mňa pocit, že a z toho vyplýva tá antipatia, on mal podľa mňa pocit, že tá jeho sestra má na viac. Mm-hmm. Že má na niečo, tak ako ten Vládko, no, ten Roman si našiel tiež takú, akože k nemu pasuje, úrovni. Hej, na svojej úrovni, keď to tak musím povedať, tak on by si asi pre tú svoju sestru majú rád, tiež by si pre ňu predstavoval niekoho, kto by bol v jeho očiach viac na jej úrovni, mm-hmm. než akože nejaký žoviálny tréner, ktorý akože vie aj zhodiť, aj zasrandovať akože o niektorých veciach. A tak akože z toho podľa mňa, že on tak má tak bratský pocit, že má na viac, má na niečo lepšie.
Ale myslíš, že práve to sú tie veci, ktoré mu vadili, tie profesné, že neskôr prídeš, tak ľudský mu nesadol ten Dávid, že no to podľa mňa, aj keby chodila so smetierom, ktorý ale sa k nej správa pekne, tak
áno, akože to sú, lebo to sú vlastne ľudské veci, ako on, že ako on sa vyjadruje k tej, lebo tá práca pre tú Ivanu je to práca, ale je to pre ňu osobné. Ona to bere ako poslanie, ona to vníma ako toto je to moje miesto v spoločnosti na tejto zemi a mne záleží na tých ľuďoch, na tých rodinách, ktorým pomáham. Ja voči nim mám zodpovednosť a ja som tu preto, aby som ich zachránila, ich situáciu, a je to pre ňu osobné a záleží jej na tom, a akože on, ten Dávid, je vedel dať podporu v intenciách toho, čo potrebuje tá rodina, ale nevedel ju akože, že Ježiš, si super. Akože, neviem, a to sú vlastne nakoniec, hej, bavíme sa o profesii, ale vlastne za to odrazí v tej ľudskej rovine, že akoby ten Roman podľa mňa mal pocit, že on tak na ňu nedočiahne, že nikdy ju nebude vedieť oceniť na tej úrovni, na ktorej by ju vedel oceniť aj ľudský niekto, kto by bol viac na jej úrovni, že to tak ide ruka v ruke podľa mňa.
Lebo to si vlastne spomínala, že ona má rada to teplo domova, že keď príde domov a tam ju čaká ten milujúci partner, ktorým sa môže porozprávať, ale vieš, rozprávať sa s niekým, kto vlastne ti dáva spätnú väzbu, že ťa dáva dole. A potom sme tam videli také krátke prestrihy, keď sa o práci bavíš so svojím bratom, čo bolo 101, ktorý absolútne si mala pocit, že ste jedna vlna, že sa napojíte v polke vety na seba, že ti rozumel, o čom hovoríš, že tiež má presne tú prácu, ktorá je veľmi zodpovedná, veď je lekár a primár, že ti veľmi rozumel v tých veciach. A to sa veľmi pekne pozeralo, že ako zrazu vie aj Ivana sa tak uvoľniť a poukrať v tej debate, keď je to vlastne ten brat absolútne prináša, že povedz mi, ja tomu rozumiem, ešte jej dá aj nejakú radu, ukľudní ju. Kdežto ten David ju presne ešte niekde sfúči, že vždy riešiš iba prácu.
A toto sú tie veci, kvôli ktorým podľa mňa ten Roman vlastne nerozumie celý čas, že prečo ona s tým Dávidom je. A to je vlastne podľa mňa ten dôvod, že on tomu nerozumie, nedáva mu to zmysel, on tú svoju sestru pozná, majú rád a nevie si to nejako spojiť, že prečo si vybrala tohto muža. Mm-hmm. Nenašiel si k nemu on cestu, takže nerozumie tomu, že keďže sú si podobní s tou sestrou, že čo na ňom ona vidí. Mm-hmm. A to, keď takto niekto má, že tomu nerozumie, a tak tam je problém si nájsť tomu človeku cestu.
Mm-hmm. Tu vidíš presne, či už je to Roman alebo Ivana, ako im záleží na ich Romanovi na pacientoch a Ivane vlastne na tých klientoch, keď sa týka toho rodinného práva, ktokoľvek, že fakt jej záleží na tom. Kde na druhú stranu sa hráme, že ten Dávid, aký je empatický, ale vlastne on sám tých svojich študentov dostáva do nemocnice a podáva im drogy. Čiže tam sa hráme, že to je veľmi empatická postava a dobrý výchovný človek, ktorý vlastne fakt je akože hajzel schovaný za úsmevom a Ivana navonok pôsobí chladne a racionálne a rezervovane a pritom jej presne naopak extrémne závisí, záleží na tých ľuďoch a ide za nimi ešte aj za tou vlastne matkou bola ešte v nemocnici sa aj ospravedlniť, že,
áno, že to
vidíš, extrémne opačné. Keď sa bol ospravedlniť, respektíve ani neospravedlniť, ale keď bol Dávid za svojím študentom v nemocnici, tak bol si chrániť vlastný krk.
Áno.
A keď tam bola ona, bola sa ospravedlniť, že tam opäť vidíš ten, že kto tu je chladný.
Hej, to je ten rozdiel v tom skutočnom obsahu, ktorý nepotrebuje človek, že mám naozaj nejakú empatiu, mám nejaký morálny základ, mám nejaké svedomie, a ten obsah je vlastne skutočný a nepotrebujem ho akože podporovať nejakou seba prezentáciou, pretože je to real. A ten Dávid je vlastne akože taká seba prezentácia, že takto mne záleží na tých vlastne mojich zverencoch, ale potom mu tam pícha nejaké steroidy.
Mm-hmm.
A ako, no, mm-hmm. ako aj v živote, že niekedy ľudia, o ktorých máme pocit, že sú najempatickejší, najstarostlivejší na svete, tak je to vlastne často, iba, no nie často, ale tak ja som sa s tým stretla v živote, že to bola taká nejaká zvláštna forma, ktorou človek akože si budoval nejakú predstavu o sebe, ktorú chcel, aby svet o ňom mal.
Mm-hmm.
A potom sú ľudia, ktorí nepotrebujú to nejako dávať najavo, ale tú empatiu a tú nejakú starostlivosť alebo potrebu starať sa o ten svet majú naozaj, že skutočnú v sebe.
Viem, že aj vo viacerých článkoch sa teda objavila tvoja spojitosť s tým, že si vlastne vyhlásila niečo, čo vždy príde ľuďom, ako keby si povedala, že ja neviem, doma podrezávaš mačiatka. Tak presne, že si že veľmi otvorene rozprávaš o tom, že nechceš byť matkou. A presne ty si to nádherne pomenovala, že ja niekedy, keď ty hovoríš niektoré vety, mám pocit, že to hovorím ja, len ja sa neviem niekedy nájsť slovne, alebo neviem dať dokopy tak tie vety. A ty mi prídeš normálne niekedy, že to, čo cítim, že mi vieš vypovedať ty vo svojich odpovediach. A presne to si krásne povedala, že milujem deti, rešpektujem ich, ale že tiež... Teraz vidíš, neviem ťa ani parafrázovať.
Upravila by som... Nie je to o tom, že nechcem byť matkou. Je to,
nechceš vlastné deti.
Je to tak. O tom, že nechcem vlastné deti. Mm-hmm. Tak, no, lebo to je veľký rozdiel. A áno, no, akože je to pekná, trefná asociácia, hej.
Áno, ale že presne to tak máš, že krásne si to tam pomenovala, že niektorí ľudia majú tie deti len preto, že majú pocit, že spoločnosť to tak chce, že mali by, že nestíhajú. Ja napríklad mám 35, tiež ešte nemám deti. A že ten tlak spoločnosti je niekedy silnejší a ja milujem, keď sa nad tým hlavne ženy absolútne zamyslia, že počkať, ale mne to zmení celý život. A to nie je, že by som sa nechcela niekomu prispôsobiť alebo obetovať, ale že ja si uvedomujem, čo všetko to obnáša a keby to robilo viac ľudí a uvedomilo si, či na to majú tie vlohy, tak by to bol oveľa krajší svet, že by sme vyrastali proste s ľuďmi, ktorí reálne tie deti chcú, ktorí na to majú čas a kapacitu. A to sa mi veľmi páčilo, že si o tom tak otvorene rozprávala, že možno keby to otvorilo dvere viacerým ľuďom sa zamyslieť nad tým, kým tie deti si robia, že či teda majú na to čas a kapacitu. Tak len som to tak
chcela. Celkovo len ten rozhovor, na ktorý narážaš, to bol úžasný rozhovor. Ja som mala po tom rozhovore pocit, že som bola na nejakej terapii. Že som to bolo veľmi príjemné, no. Sa tak akože porozprávať na také témy.
Áno, ale že je to vzácne, keď si to človek vie zvedomiť a vlastne priniesť to a nebáť sa o tom hovoriť aj von, lebo možno to fakt mnohí ľudia cítia, ale prídu si odmietaní v tej spoločnosti, že by vôbec niečo také priniesli.
To je zaujímavé, že ja som sa... A veľa je článkov o tom, že nechcem mať vlastné deti. Ale nikdy som sa nestretla s nejakým... A to som bola prekvapená, lebo išla som do toho s tým, že sa stretnem s hejtom.
Mm-hmm.
Ale nestretla som sa... Dokonca mi písali ľudia a z 99% to boli ľudia, čo majú deti, rodičia. Veľmi pekné správy. Veľmi pekné správy mi, akože som dostala úžasné spätné väzby.
Co si vlastne spomínala, že si aj dostávala správy od ľudí, ktorí sú rodičia a priznala ich sa ti, že kiež by to oni urobili pred tým, kým sa stali rodičmi. Že ty to dieťa miluješ bezvýhradne, ale že uvedomuješ si koľko, fakt, že toto je nemenné. To dieťa ti už ostáva navždy
v tom živote. No, absolvovala som niektoré rozhovory s ľuďmi, ktorí napríklad oľutovali to rozhodnutie. Samozrejme, že to dieťa milujú nadovšetko, hej.
Mm-hmm.
A že tak o tom sa nemusíme vôbec baviť. Ale že vyslovene povedali, a že by to teda nepovedali nahlas, lebo to človek nemôže povedať nahlas. To sa proste je veľmi jednoduché nestretnúť sa s pochopením. Ale vlastne to boli také zaujímavé rozhovory s tými ľuďmi, že milujem to dieťa, milujem ho nadovšetko, život by som zaň položila a položil bez minutia oka hneď. A to je samozrejmosť. Ale keby som sa mohol rozhodnúť znova, tak by som si vybral nebyť rodičom.
Mm-hmm.
A to boli silné rozhovory pre mňa s tými ľuďmi, veľmi silné. Lebo to, okay. to chce odvahu. Mm-hmm. Ako toto si uvedomiť a prijať sám v sebe. Nie to mm-hmm. ešte to povedať nahlas. Mm-hmm. Tak samozrejme by to povedali mne s tým, že vedeli, že mi môžu dôverovať. Mm-hmm. A že tie debaty vlastne akože boli o niečom. Takže tak, no.
Teraz sa vrátim teda späť k tej Ivane. Mm-hmm. Tam vlastne teraz v deji vieme, že si matkou a budeš čoskoro dvojnásobnou matkou. A ako sa ti možno, teraz nemyslím v prepojení s tebou, ako sa ti to hrá, lebo všetko sme si už povedali, ale ako si sa na to celé pozerala vlastne tú situáciu, ktorú tam teraz dej prináša tej Ivane, že chcela odísť teda mm-hmm. od toho Davida a udiala sa je táto situácia. A čo myslíš, že čo sa odohrávalo vo vnútri Ivany, alebo s čím tak, si sa ty tak...
Ja si myslím, že sa v nej odohrávalo toto. Chcela odísť od svojho manžela a keď zistila, že kým bola, akože nemôžeme povedať, že sama za seba, lebo už má tú dceru, hej, už má tú Betku, mm-hmm. ale Betka už je veľká a dokáže vysvetliť niektoré veci, dokáže ju akoby nejak jej vytvoriť tie podmienky, hej, že teda život niečo priniesol, tento manželstvo sa rozpadlo, nefunguje to a tak ďalej a treba pracovať s tým, čo máme a už máme teda túto Betku a musíme teraz vlastne vyriešiť tú našu životnú situáciu tak, aby ona mala stále nejaké stabilné zázemie, aby mala proste tú rodinu oboch rodičov milujúcich, aby mala ten pevný bod v živote, o ktorý sa môže oprieť, napriek tomu, že to, ten partnerský vzťah teda sa rozpadol, mm-hmm. tak aby vedela, že pre ňu sa nič zásadné týmto nemení. No, ale ako náhle teda zistila, že je tehotná, tak to už to zmenilo jej situáciu a úplne automaticky a prirodzene začala sa teda riešiť tú situáciu, alebo zamýšľať sa nad tým, čo je správne riešenie pre to ešte nenarodené dieťa. Mm-hmm. A veľmi sa mi páči, ako ona vlastne začala teda uvažovať nad tým, že dobre, čo je to správne, čo mám teraz urobiť, lebo čakám s týmto mužom dieťa a chcem urobiť to najsprávnejšie a to najlepšie pre to dieťa, lenže keď sa bavíme o novorodeniatku, tak to vlastne musí byť to najlepšie pre tú matku, hej? Lebo tá matka s tým maličkým bábetkom sú, to bábetko je tvoja súčasť, hej? Tak tá matka, keď nie je v pohode, tak to bábetko tiež nebude v pohode. Mm-hmm. A čiže hľadala vlastne hľadala tú odpoveď v sebe, že čo je to správne, čo mám urobiť. Musí to byť najlepšie pre mňa, pretože inak to nebude dobré pre to dieťa, ale vlastne mám to a musí to byť najlepšie pre to dieťa. A teraz tápala v tom, že okej, že mám ostať s tým mužom, máme spolu ostať, lebo teda máme bábetko na ceste a musíme to teraz nejako zlepiť a udržať a musím to zvládnuť a zatnúť zuby a aby sme to teda a nejak seba zapoprieť nejaké svoje potreby alebo nejakú svoju integritu v tom celom, alebo mám teraz od neho odísť a proste ocitla sa v takejto situácii a hľadala v sebe tú odpoveď a riešila túto dilemu a celkom rozvážne podľa mňa na to, aká to je situácia. Ja si myslím, že raz, keď tí ľudia majú spolu dieťa, tak sú rodina a už či tam ten partnerský vzťah funguje alebo nie. Ja to mám takto nastavené. Samozrejme, že ľudia iní to tak nastavené mať nemusia, ale ja som chodila s mužom, ktorý má, ja som bola v partnerskom vzťahu roky, rokuce s mužom, ktorý má dcerku. Mhm. z predchádzajúceho vzťahu a moju nevlastnú dceru a v mojich
pekné,
očiach...
Pekné, že si tak doteraz nazývaš.
No samozrejme, bude navždy moja nevlastná dcera. A v mojich očiach proste tento môj v tom čase partner so svojou bývalou partnerkou, s maminkou mojej nevlastnej dcery, vždy budú rodina. Proste majú spolu to dieťa, vždy budú rodina a aj keď ten ich vzťah už nie je to partnerský vzťah, už je to iný druh vzťahu, stále je to nejaký vzťah, o ktorý sa treba starať, pretože ich navždy bude spájať to dieťa. Mm-hmm. A že takýmto spôsobom, akože to, že ona vlastne dostala akoby tú odpoveď, aspoň ja som si to tak v sebe obhájila, dala som trošku Evy do tej Ivany Sklenárovej, mm-hmm. že niekedy to najlepšie pre to dieťatko nie je na silu ostať spolu, ale nájsť nejakú inú cestu, ako by tí ľudia, tí rodičia naďalej vedeli spolu vychádzať, fungovali spolu vlastne v nejakom mieri, v nejakom súlade, mm-hmm. že je pre nich sveté vlastne to dieťa, tá starostlivosť o to dieťa, vytvorenie tých podmienok tomu dieťaťu, ale už to netreba možno tam dávať vlastne ten rozmer toho partnerského vzťahu, lebo to je paradoxne to, čo by to mohlo celé keď to teda nefunguje, ten partnerský vzťah, keď už nemá budúcnosť, už sa to nedá zachrániť, tak to možno netreba na silu lepiť, lebo nakoniec to môže byť kontraproduktívne mm-hmm. v tom celom, keď nejaký iný spôsob fungovania by možno bol perspektívnejší. Mm-hmm. A uvidíme, ako sa to ďalej vyvinie, hej? Akože nevieme, ako sa to ešte celé vyvinie, lebo však ten život sa mení a je nevyspytateľný a mm-hmm. ako sa to proste tie veci vyvíjajú, kryštalizujú a tak.
Mm-hmm. Páči sa mi, ako si tak nenápadne teraz nám dala takú návnadu, že uvidíme. Tak,
no, uvidíme.
Že prajeme samozrejme Ivane, nech je obklopená láskou a presne ako vravíš a tam opäť idem premostiť aj do tvojho súkromia, ale my keď sme sa vlastne zoznamovali v Slovenskom národnom divadle nedávno, tak som ti vravela, že ja si ťa pamätám ešte, a buď som zlý špión, alebo som ťa už nevedela teraz nájsť na Facebooku.
Už nemám Facebook.
Už nemáš, ale ja si pamätám, že mne si vyskakovala ešte roky dozadu presne s facebookovými príspevkami a to, ako ty píšeš, je pre mňa absolútna poézia.
Ďakujem.
A ty si tam mala veľmi vypovedné veci, či už o svojej práci, či o svojej rodine, či o náboženstve, že ty vieš tak nevnúcujúco ponúknuť svoj názor, že aj človek, ktorý by s tebou nechcel súhlasiť, vlastne má veľkú dávku empatie voči tomu, čo píšeš.
Ďakujem.
A tam si presne viem, že ty si viac príspevkov o svojej rodine písala. A presne o tom, ako ste to vlastne mali vy, ako si vyrastala ty, že máš dvoch uh-huh. otcov. A to si myslím, že z veľkej časti prinášaš aj do tej uh-huh. Ivany. Teraz, akože nemyslím len do toho herectva, ale aj uh-huh. to, ako ju vnímaš. Že to je veľmi pekne povedané, zrejme, ja som to tak pochopila z tvojho výkladu teraz, že keď si povedala, že je niekedy lepšie, keď tí ľudia idú od seba, lebo mm-hmm. je potom všetko krajšie. A viem, že dodnes na Instagrame máš ten príspevok, ano. Kde píšeš o svojom otcovi, ako vnímal tvojho nevlastného otca. Mm-hmm. A je to extrémne krásne, že on proste ho mal rád, že ho toleroval, mal ho rád, pretože ho mala rada tvoja mama, videl, mm-hmm. ako ovplyvňuje tvoj život, tvojho ano, brata. Akože,
mm-hmm. Ten život je to jednoducho nie je čiernobyly a to je to, čo vlastne ten život naučil mňa a čo tí moji rodičia, všetci traja, mm-hmm. naučili mňa o živote. Práve vďaka tomu, že všetci moji traja rodičia sú úžasní, veľmi inteligentní, duševne aj osobnostne zrelí ľudia. Mm-hmm. Môj nevlastný ocko teda už je na pravde Božej. Ale vlastne tá rodina, že moji rodičia sa rozviedli, keď som mala 6 alebo necelých 7 rokov a tá rodina sa tým nerozpadla. Mm-hmm. Hej, že vlastne oni naďalej dodnes sa vnímajú, že sú rodina, že proste máme spolu dve deti, sme rodina, vždy budeme rodina. A hoci to manželstvo sa vlastne rozpadlo, tak tá rodina sa tým nerozpadla, len sa akoby navýšila od toho ďalšieho člena, ktorým bol vlastne náš nevlastný ocko. A pre mňa bolo nesmierne dôležité, ako pre mňa ako pre dieťa, vidieť, že všetci traja moji rodičia držia za jeden povraz, mm-hmm. že je to proste jedna rodina a že ja keď som mala konflikt s jedným z rodičov, automaticky som ho mala so všetkými troma, pretože vždy držali spolu.
Super.
A aj vlastne mali úžasné vzťahy všetci traja medzi mm-hmm. sebou. A moji otcovia si dávali darčeky na Vianoce, hej. A dodnes vlastne na dušičky je to môj ocko, kto vlastne so mnou chodí na hrob môjmu nevlastnému ockovi, zapaliť sviečku a pomodliť sa. A čiže ja som dostala veľmi dobrý základ, ktorý som tiež potom nejakým spôsobom posunula ďalej, keď som sa ja tiež ocitla v situácii, kedy hej, že som mala teda vzťah s mužom, ktorý má dieťa z minulého vzťahu a, mm-hmm. a tak som to ja vnímala, že tá ich rodina sa nerozpadla, len sa teda navýšila o dvoch členov, čo som teda bola ja a partner maminky mojej nevlastnej dcery. Mm-hmm. A že to tiež, a v mojich očiach proste vždy budú rodina, ktorá nejakým spôsobom sa tam treba starať o tie vzťahy a aby to malo celé proste pevnú pôdu pod nohami.
Mm-hmm. No. A niekde vlastne, preto som to teraz opäť zapojila do tohto príbehu, že ti to asi niekde aj pomáha pri tej Ivane, nie? Lebo áno, si myslím, áno. Že to presne vnútorne niekde z teba cítime, že ty to nemusíš vypovedať celé, ale už aj v tých mini gestách, ktoré tam robíš, v tých pohľadoch, že tam cítiš, že tá Ivana, že presne, jak si ju teraz opísala, že vníma, čo je najlepšie pre tie deti a že niekedy je lepšie odísť, ale zároveň napriek tomu, čo je všetko Dávid postváral, nemá voči nemu nejakú zášť, že by hrala hru proti nemu, že by niekde tie deti strojila proti nemu. Presne, jak si to nazvala, že určite aj nejaký konflikt sa odohral medzi tvojimi biologickými rodičmi, ale vidíš, že tam vždy držali všetci traja za jedno. A toleroval tvojho nevlastného ocka, tvojho ocko, že je to krásne vidieť, že niekedy fakt je lepšie z toho vzťahu odísť a pre všetky strany je to lepšie. Aj pre tie deti, aj pre tých dospelých ľudí.
Ano. A že... Nielen toleroval, by som povedala, že mali sa radi a vážili si jeden druhého.
A to je krásne. Zomyslela skôr možno tie nejaké začiatky, vieš, keď sa ten vzťah rozpadá, keď je ten rozvod. Že...
Ja si pamätám dodnes na tom začiatku, keď sa moja mama s mojim nevlastným ockom dali dokopy a prvá vec, ktorú nám, mňa a môjmu bratovi k tomu povedal náš biologický ocko, bolo, že no, tak odteraz máte dvoch ockov. Že a obidvaja ockovia vás proste ľúbia a sú tu pre vás vždy, to budú proste, že no.
A... Bože, váš ocko to musí byť fakt, že nesmierne wow. Ako
všetci
že...
moje traje rodičia sú super.
Ale áno, len vieš, že niekedy presne vidíš z toho, ako keby nechcem ho nazvať teraz, že ohrnutého partnera, vieš, ale ako keby, že by išla nejaká zášť alebo niečo a že toto je krásne, že to musí byť emočne absolútne vyspelý človek a to je krásne.
Je veľmi, hej. Treba teraz dať kredit aj vlastne tomu, ako to je pekne písané. Že naozaj veľmi sa mi páči, ako je... Ja teda tie ostatné dejové linky nesledujem, ale minimálne tá moja dejová linka a tá moja postava, že je to veľmi pekne písané tak, aby... A to je asi aj ťažké, lebo je to denný seriál, hej, že to sa asi píše rýchlo a napriek tomu sú tam veľmi pekne dodržané tie veci, že to naozaj reflektuje ten skutočný život, že veci nie sú čierne a biele a ono a vždy je tam, akože má to tie vrstvy. Mm-hmm. A v tom sa mi to veľmi páči, že nikdy to nie je len také akože polovité, že toto alebo toto a nič medzi tým, že... Mm-hmm. Lebo ten život taký nie je v realite, takže...
Veď to presne vidíš na tých postavách, ako sa, ja používam túto frázu zo Šreka, ako sa zbavujú tých vrstiev cibule, že vždy niečo nové z nich vychádza a ja nemám rada frázu, že na denný seriál je to dobré, ale necítiš z toho tak denný seriál za mňa, že fakt vidno, že to robíte dopredu, na tých scenároch sa sedí, je krásne sú písané väčšina postav, tam fakt akože máš sa na čo pozerať a je to zároveň niekde tak oddychovkovo, hej, že musí to byť nie úplne asi Dunaj štýl, lebo to by sme už asi toľko ťažoby nezvládli každý deň, ale je to krásne písané. A ja niekde aj ako keby mám z teba pocit a vlastne si mi to aj vravila ešte hore na recepcii, že je to jedna z tvojich najobľúbenejších podstav, ktorú si doteraz vlastne mala v živote možnosť stvárniť.
Práve pre tie vrstvy vlastne a pre tú takú tú tú autenticitu tej postavy a toho života v nej vlastne, že a to, akým spôsobom poníma ten život, tak je to fakt asi, by som povedala, že moja že najkrajšia postava asi, akú som kedy hrala. A ešte som teda jednu, a to som ti tiež hore spomenula, ešte rovnako krásnu som mala teda postavu teda v inom seriáli,
ktorá... Môžeš spomenúť?
Ktorá... Tak bol to seriál a podobným spôsobom peknú a preto to chcem spomenúť, lebo to je umenie, lebo tá postava bola malá balička, hej, že Ivana Sklenárová je akože jedna z tých ústrednejších postav, hej, že nie je to nejaká epizódka a je teda v každom tom dieli a je to denný seriál, to dlhodobá postava. Ale v tom inom seriáli, vlastne v Ranči, som mala postavu, ktorá bola to malá postava, myhla sa tam iba na chvíľu a akože zmestiť celý svet a všetky tie vrstvy do veľkej postavy, ktorá tu bude s nami dlho, to je jedna vec, ale zmestiť ten široký diapazón a celé to spektrum všetkého, čo človek v sebe, aj tie rozpory, všetko do malej postavy, ktorá mi zabrala 4 natáčacie dni, to je umenie a bola to postava, myslím, že sa volala Renata, bolo to v seriáli Ranch a ona bola a ja som vlastne autorka toho scenára, som ju poprosila, keď sme sa bavili o tom, čo tam budem hrať, tak som ju poprosila, nemala som tedy čas, že nech je to niečo maličké, že na chvíľku sa tam iba myhnem na pár natáčacích dní, lebo nemám teraz podmienky na nejakú ďalšiu postavu dlhodobo písanú. A ona proste, tá autorka do tej malej postavy, ktorá tam sa fakt myhla, že 4 natáčacie dni som mala, zmestila taký obrovský herecký priestor a bola to vlastne vyšetrovateľka, Renata sa volala, ktorá vyšetrovala vraždu a obvinená z tej vraždy, ktorú hrala Anička Javorková, tak táto vyšetrovateľka bola presvedčená o tom, že ona to urobila. Nie? Že tá Anička Javorková, že je vinná z toho prípadu. A táto vyšetrovateľka, akože ja som mala dcérku, malú, nejakú 8-ročnú, ktorá mala veľmi vážne zdravotné problémy a nevedelo sa na to prísť, že čo sú to za, čo to je za diagnóza a teraz snažil a tam bol tam akože ukázané, jak si nevieme s tým dať rady, že čo tomu dieťaťu je, že má nejaké problémy, ktoré sa nevedia vyriešiť a teraz tá obvinená z tej vraždy jej pomohla vlastne nejak to dešifrovala, prišla na to, že čo sú to za zdravotné problémy tej mojej dcerky a bolo to proste akože celý ten krátky vzťah medzi mnou ako vyšetrovateľkou, ktorá som obvinila z vraždy a som presvedčená o tom, že to urobila, hej, táto žena, tak ten vzťah medzi mnou a tou ženou a koľko mal poloh a vrstiev, že bola tam rovina toho, že ja som vyšetrovateľka a ty si teda tá obvinená a ja si myslím, som presvedčená o tom, že si to urobila a idem ťa vlastne z toho, idem to dokázať a neverím ti vo veciach, ktoré mi hovoríš a teraz potom ďalšia rovina toho vzťahu, že ona vlastne zachránila moje dieťa tým, že ona prišla na tú diagnózu, zachránila jej život a teraz celé, akože to malo toľko vrstiev a vlastne aj tá moja postava mala toľko poloh a toľko rovín, že dodnes ja som potom písala aj tej autorke, že wow, že akože do takejto malej postavy zmestiť aj vyšetrovateľku prísnu, skeptickú, nedôverčivú, aj vlastne matku, citlivú, vystrašenú, zlomenú, aj a dať jej celý ten diapazon tých emócií, aj ten strach, aj tú vďačnosť, aj tú nedôveru, aj to odovzdanie sa, aj proste, že to bola tiež, by som povedala, jedna z najkrajších postav.
A herecky to bolo pre teba náročné? Takto v rámci jednej postavy vystriedať to všetko, alebo...
Nebolo to náročné, ale stala sa mi taká zaujímavá vec, že v deň, keď sme točili scénu, kde bola tam taká scéna, nebolo to pre mňa náročné preto, lebo pre mňa sú iné veci náročné, hej? Že hrať akože ťažké, nejaké hlboké veci a nejaký pláč a tak ďalej, že to pre mňa nie je náročné. Ja mám veľa slz, takže a viem s nimi pracovať. Pre mňa sú ako pre herečku náročné, veľmi náročné skôr, také, akože keď mám byť vtipná napríklad, hej.
Alebo boskávačky, nie?
Alebo boskávačky.
To si spomínam.
To je pre mňa veľmi náročné.
Myslela som, že či to bolo náročné, akože v rámci jednej postavy ukázať toľko
tým,
tých
že ma
polôch.
To, viem, ale tým, že ma to tak bavilo a tým, že ten život v realite naozaj taký je, že ja som to nemusela som to vymýšľať. Mne to stačilo nájsť v sebe. Okay. A vlastne, a čiže pre mňa to bola, a teraz k tomu, čo som chcela povedať, že pre mňa to bola trošku aj terapia, lebo mne sa stala taká vec počas toho natáčania, že nezomrel detko, a ktorého som, s ktorým som predtým, ako odišiel, strávila veľa intenzívneho času. Môj detko mal Alzheimera, Parkinsona, no v takom štádiu, že vlastne akoby ten odchod môjho detka bol, a ja som si bola veľmi blízka s môjim detkom, a ten odchod bol taký dlhý a taký ťažký, akoby aj pre ňoho, aj pre jeho najbližších, mm-hmm. teda aj mňa. A ja som ho akoby s ním tie posledné jeho chvíle na tomto svete som s ním strávila tak intenzívne a vyžadovalo si to starostlivosť, hej, akoby ktorá bola no, vyžadovalo si to proste nejakú starostlivosť, ktorú si asi vedia predstaviť ľudia, ktorí sa starali o niekedy o človeka, ktorý už iba leží, hej, a treba ho nejakým spôsobom obriadovať a tak ďalej. A a v deň, keď teda zomrel môj detko, tak ja som točila scénu pár hodín potom, ako som sa to dozvedela, že už teda odišiel. A tak som točila scénu, kde mám strašne plakať. Vlastne, že tá Anička Javorková, ako tá odsúdená, bola vo väzení v celé. A ja som akože prišla za ňou. Už som teda mala tú informáciu, že moja dcérka má leukémiu, hej, to sa prišlo potom na to, ona vlastne na to prišla, že má leukémiu. A ja som tam prišla k nej do tej cely a som sa jej začala nejako aj ospravedlňovať za niečo, že som jej neverila a že som bola k nej akože zlá alebo tak. A začala som jej tam ďakovať a som sa jej tam akoby mala tak zložiť, hej, že som sa mala tak položiť k nej do nejakého jej objatia a strašne sa rozplakať. A to bol vlastne taký zvláštny moment pre mňa, lebo ako 3 hodiny predtým som sa dozvedela, že môj detko, s ktorým som posledné týždne strávila intenzívny čas, ktorý mal nejakú, ktorý bol intenzívny proste v mnoha smeroch, mnohými spôsobmi, tak som sa teda dozvedela, že už odišiel a 3 hodiny na tom som vlastne točila hentú scénu a tá Anička Javorková, ona to nevedela, akože nikto to nevedel. Teraz to až hovorím tebe a divákom. ale ona mala v sebe niečo také, že ako by to vedela, že tie slzy sú skutočné a že ja som profesionálka, ja som to zahrala ako treba, všetko, hej. A lebo však ty, aj keď plačeš na tú kameru, tak ty musíš dávať pozor, či, hej, že ty si musíš nájsť tú kameru, či ťa je vidno, že to je, vždy tam je aj nejaká technická časť toho herectva, hej. Ale vlastne, čiže akože bolo to nejaký profesionálny herecký prejav, ale nejaká súčiastka jeho bola naozaj moja. A bolo to naozaj zo mňa. A ona to, tá Anička Javorková, to tak nejak proste objala celé, aj tú moju nejakú osobnú časť v tom, že to bol proste strašne silný moment pre mňa vlastne. Aj v rámci osobného života, aj v rámci práce. A že sa niečo zo mňa tak... Neviem, niečo sa tak zo mňa vylialo, že ja som proste potom cítila takú zvláštnu úľavu po tom natočení toho obrazu. Lebo som vlastne strašne, že nemôžem to pustiť, hej, že ja som sa dozvedela, že detko zomrel, ale vedela som, že okej, ja mám teraz pred sebou celý natáčací deň, točím nemocnicu, točím ranč, tento obraz, toto musím sa sústrediť, musím texty, neviem čo, do toho teraz ešte manažovať, že okej, pohreb, aký dátum, že musím si to vybaviť, aby som mohla, hej, vtedy v ten deň a neviem čo, odkomunikovať veci a strašne som si akože musela vypnúť nejaké emočno a veľmi racionálne fungovať, aby som všetko ten deň zvládla. A teraz som sa v tom obraze akoby mohla tak nejak niečo sa tak uvoľniť, dať priechod veciam, ktoré som musela držať na úzde celý deň. Mm. A že som to mohla s tou Aničkou Javorkovou, ktorá mala v sebe niečo také neuchopiteľne tak nejak navnímala. Ona si to možno ani neuvedomuje, že to bolo možno v takej nejakej rovine, ktorú nevieme uchopiť, ale bolo to oblažujúce. Niečo bolo v nej také liečivé, čo ma, do čoho som sa tak položila a čo mi tak zachránilo ten deň.
Vlastne. Ja v tom cítim takéto materské teplo, že nevidela som tú scénu, teraz ma to veľmi mrzí,
no,
hneď by som
materské
si to išla.
Teplo, no.
Ale že presne tam, ešte tým, že ti pomohla vlastne s tou dcérou, že aj v tom deji, že to také materské z nej ide a ešte keď wow, ale v tomto mňa si normálne vypla, že som, ja na pár sekúnd mi nastala guča v krku, že toto je pre mňa absolútne obdivuhodné, čo vy pri tejto profesii musíte zvládať. Fakt, že vypnúť niekde, vypnúť tú tvoju ľudskú časť a ísť niekde na ten výkon a vlastne vďaka Bohu, že ti v ten deň vyšla práve táto scéna, kde, ako vieme, plač je ozdravný a uvoľňujúci a je to krásne. A vedela si potom, keď vlastne bola klapka, že stop, sa zastaviť, alebo ešte si...
Hej, vedela. Akože, že tak som nejak niečo zo seba dala von vlastne počas toho záberu, počas tej scény. A že vyslovene som cítila, jak padla klapka, že stop, že som, že niečo sa stalo, čo bolo pre mňa také ozdravujúce pre ten moment proste. A že som cítila takú vďaku voči tej Aničke Javorkovej.
Lebo to sa vlastne vraví, že herec síce hrá tie emócie, ale tvoje telo nevie o tom, že ty to hráš. Aj, že tvoje telo ide proste to, čo mu prikážeš. A keď vlastne držíš v sebe aj ako svoja postava, ale ako ty tie emócie a zrazu ty ich hoc ako postava pustíš, tak to telo presne cíti, že tá ťažoba niekde odišla spolu s tým. Čiže, ale toto je extrémne náročné podľa mňa. Ja som tu mala Ivana Šandora, s ktorým sme riešili presne to, že ty nesmieš svoje emócie vlastne, nie že nesmieš, ale že keď ich dávaš do tých postav, že žiješ z nejakých spomienok, veď to sú vlastne tie metódy herectva, tak, že tam vieš veľmi rýchlo sklznúť do niečoho, hej, že teraz chcem si vyvodiť pláč, veľa hercov to nemá prirodzené, že sa vie rozplakať a že presne začne vyťahovať nejaké šuflíky svojich vlastných spomienok, že tam sa vieš veľmi rýchlo ako keby sklznúť do veľmi nebezpečných sfér. No, ale toto bolo vlastne niečo aktuálne, čo si nešla, že oh, dobre, rýchlo, čo sa mi smutné stalo, rýchlo, poď si spomenúť, bože, jak som trpela pri tom rozchode, poď, plač. Že toto je vlastne niečo, čo je aktuálne v tebe ešte neodplakané a je to...
Nie, bol to taký zvláštny Boží zásah proste, akože v ten deň ako to bolo celé naplánované, aj to natáčanie, no.
A teda, aby... Nechcem ti uberať teraz túto emóciu, lebo je to krásne, ale aby sme možno aj skočili do nejakých zákulisných, ale vtipných príhod, ktoré si možno skôr pamätáš, že veľa ľudí tu spomínalo s Filipom točenia. Tak, či máte skôr niečo také, že ste sa niekde hádali alebo pomaly pobili a hneď ako padla ostra, tak Filip začal robiť nejaké šaškárny.
Nie, Filip je neskutočne vtipný človek, ale on má tak pozitívnu energiu a on je tak životaschopný, že on má niečo v sebe také živé, že mne sa s ním úžasne pracuje. A to napriek tomu, že, lebo on stále sranduje, on je proste veľmi veselá kopa a to je úžasné, akože ja to zbožňujem. Že vlastne on príde na to natáčanie, už som to hovorila v nejakých rozhovoroch, že a hneď sa všetci smejú, akože všetci herci, celý štáb, proste, že to mňa sa tam valame od smiechu, lebo on sa nezastaví, on sype jeden for za druhým a vo všetkom vie nájsť nejaký zdroj humoru a zo všetkého vie spraviť niečo vtipné. A teraz väčšina tých poloh tej Ivany Sklenárovej je také, akože sú to také vážne polohy, hej, že buď tam akože sa trápi, alebo nejak intenzívne dúma nad niečím, alebo pláče, hej, alebo prežíva nejaké intenzívne, hlboké emócie. A veľakrát sa stalo, že on ma nejako rozosmieval a alebo všetkých nás rozosmieva, alebo on proste iba tak bol, hej, to už automaticky znamená, že všetkých rozosmieva. A ja som sa nevedela prestať smiať a potom klap, že a hneď som mala vlastne točiť, akože pláčem a slzy mi stekajú a neviem čo. A je to pre mňa akože perfektný herecký stretching. No, ja cítim, jak ma to posúva vlastne, akože že takto zapnúť, potom prepnúť a ideš a pláčeš a že normálne cítim takú vďaku voči tomu Filipovi, že tak posúva akoby tie moje nejaké ten diapazon toho remesla vlastne. Hej, tie schopnosti a tak, no, akože je úžasné, že čo si človek v živote rieši a niekedy príde človek do tej práce proste aj taký akože unavený, alebo nie úplne v najlepšej nálade, alebo je taký vycicaný z energie, alebo neviem čo, ale proste, hoci ako môžem byť aj, že som nespala, alebo neviem čo, tak Filip, keď sa tam objaví, tak hneď akože tam mám energiu, hneď je tam život, hneď proste je to sranda, môžeš byť vyčerpaná, unavená, hocičo, hneď tak si to užívam, lebo vlastne on tam dá do toho takého, do tej práce vlastne, do tej tvorby takú nejakú zvláštnu aj ľahkosť, že takú hravosť, veselosť vlastne, mm-hmm. ktorá ťa tak nabije, zapne, naštartuje a že zrazu aj máš vlastne chuť akože vymýšľať nápady a niečo proste, že perfektne mm-hmm. sa s ním robí, naozaj.
Veď to tu už neviem, kto spomínal, lebo hovorím, že väčšina ľudí, ktorá s ním točí, ho tu vždy spomenul, lebo to je proste, mm-hmm. že Filip, že spomínali, že prišli na nejaké točenie, že čo je tu dnes tak ticho? Filip dnes netočí. To je presne. A keď máte spoločné zábery, ale práve nie je kamera na ňo, že je len od chrbta, robieva ti zle. To nám povedz, to tu na ňo každý bonzuje. On keď tu bol, sa tváril, že to v živote nespravil, ale kde je pravda, povedz.
No, robieva, ale ja to mám rada, mňa to baví. Mm-hmm. Akože, jasné, akože opičky robí a snaží sa ma, ale neviem, mňa to tak... Ja to tak herecky posúva, mám pocit, mm-hmm. že ma trénuje vlastne herecky, mm-hmm. že no udrž si to, Eva, ukáž, či to udrží, že sústreď sa. A je to, neviem, dáva to vlastne tomu, lebo ako som povedala, ten natáčací deň niekedy je náročný, hej, že idem jeden obraz za druhým, sme tam od rána do večera a on týmito vecami to vie celé tak príjemne obzvláštniť, okoreniť a takým tým spôsobom, že paradoxne človek zapne vlastne akoby to sústredenie aj vtedy, kedy by ho už možno za normálnych okolností nevládal, ale ten Filip akože týmito dôvtipnými spôsobmi to vie tak akože ťa donútiť si tak akože obhájiť tú svoju pozornosť a, mm-hmm. a baví ma to. Akože on je...
A vieš to držať, hej? Že nevychádzaš vtedy z kontextu 20 krát?
Akože viem, ale určite sa mi už stalo aj to, že som vypadla, že som aj si pamätám, že sa mi to stalo, že sme točili nejaký záber a ja som sa proste rozosmiala, mala som plakať, hej, dajme tomu. Tak a museli sme to proste znova natočiť. Ale všetci mali pochopenie, preto nikto sa na mňa nehneval.
Uh-huh. A vraciaš mu to niekedy?
Nevraciam uh-huh. mu to, neviem. Ja sa cítim tak... Neviem, ja mám pocit, že som herečka 5 minút aj s cestou a ešte sa akoby v rámci tej branži cítim taká v niektorých veciach taká nie, že nesmelá, ale akože raz mu to začnem vrácať, ale ešte to nerobím.
Fakt? Mm-mm. Vidíš? Tak toto je pre mňa halus, že to hovoríš, lebo ja mám pocit práve, že to som tu už tiež niekomu vravila, že veľmi cítiť na tej kamere, ak hrá napríklad, že je skúsený herec mm-hmm. a nejaký neherec, alebo stáva sa to vlastne, že keď hráš nejakým komparzom, alebo s niekým, kto ešte len začína hrať a ty tam vlastne máš väčšinu tvojich hereckých kolegov fakt, že mm-hmm. akože pánov hercov no. a pani herečky.
No.
A vôbec je tam, nikdy som nepocítila, že by si ty niekde začínaj.
Ježiš, herečko,
že ty, a ten Filip,
Bohu.
Akože si povedzme, že nech je kekešník, aký je, on je pán herec, no, on je, či dáš dobrú, zlú, hoci ako postavu. Že...
On je výborný herec, akože toto musím povedať, mm-hmm. že on je, že nejde len o talent, však samozrejme, hej, neočkriepiteľný talent má, obrovský talent, ale akoby aj to remeslo, hej, že to... že je naozaj aj tá práca, že dobré srandičky robíme, hej, alebo teda on robí a tak, že to je, a je to super, ja to mám rada, ale akoby nikdy mu to neuberá z tej jeho profesionality, z tej, že naozaj, a akoby, a on dokonca sa mi zdá, že on neštudoval herectvo, že? On študoval
operný
spevák. A o to je to pre mňa fascinujúcejšie, že on je taký herec, ako keby normálne poctivo vyštudoval on akoby v rámci toho, akoby vyštudoval to herectvo, že on úplne ovláda v rámci toho herectva, v rámci toho remesla, tej profesie, také veci, akoby je, že protikonanie a teraz mm-hmm. akože, že aj také teoretické veci, že...
Také mini nuance.
No, že, mm-hmm. že teraz reflektovať toho hereckého partnera a proste, že naozaj, že on je výborný. A keď mne to v istom bode došlo, že on vlastne že on je takýto herec, ale vlastne neštudoval herectvo, tak ja úplne som taký obdiv k nemu mm-hmm. vlastne pocítila, že to nie je u neho len o talente, ale naozaj akoby, že to, sú tam aj také tie pridané hodnoty mm-hmm. v rámci toho remesla a týchto vecí. A ešte teda k tým hereckým partnerom, áno, ja mám akože však moji herecký partneri, s ktorými tam najviac hrám, je Filip, Vládko Kobielský a Sonička.
No.
Sonička Norisová. A to sú akože aj úplne kapacity proste páni herci. A samozrejme, že sa tam medzi nimi cítim ako taký proste akože vieš, ako aj tak aj vzhľadám k ním, aj sú pre mňa ako v rámci toho herectva taká autorita, hej, že keby mi niečo povedali, že toto urob inak, alebo to tak, ja to tak urob, vieš, že ich vlastne mám, rešpektujem ich, ako rešpektujem ich ako skúsenejších kolegov, a ktorí tú prácu robia, ktorí ju robia dlhšie ako ja, hej, že sú ďalej proste ako ja. Mm-hmm. A rešpektujem ich, uznávam ich, majú nejaký môj proste akože obdiv, hej, že keď sledujem tú ich prácu a môžem toho byť súčasťou. A určite, keby mi povedali, že toto skús inak, alebo keby mi poradili, alebo niečo, tak to príjmem s pokorou a s vďakou. Mm-hmm. A cítim sa taký nováčik, vieš, pri nich, že a mám niekedy také pocity, že som dosť dobrá, som im dobrý herecký partner, že akože, ale tak asi som, zatiaľ mi nepovedali, že by akože, zatiaľ nám to funguje aj všetko, musím si zaklopať. A som, no a proste som veľmi vďačná za, to, za túto príležitosť.
Aj ti niekedy dávajú nejaké rady, alebo si ich pýtaš niekedy? Skôr asi
ešte
mi režisér?
Nedali, ešte sa mi nestalo, že by mi dali, nedali radu, že by som, že, ktorú som si nevy, že by som si nevypýtala radu, ako sa to hovorí, že
nevyžiadané rady ti nedávajú.
Hej, ešte sa mi nikdy nestalo, že by mi dali nejakú nevyžiadanú radu, ale keby mi ju dali, tak ju príjmem s pokorou a som za ňu vďačná. Mm-hmm. Ale zároveň som ešte nemala pocit, že by som potrebovala a keď budem potrebovať, tak si ju vypýtam a viem, že mi ju radi dajú. Mm-hmm. Že oni sú super.
No, za seba ako za diváka ti viem povedať, že tam absolútne sedíš, že ja ešte aj vieš tým, že viem, kto si, viem, že vekovo si proste trošku mladšia od nich, ale vôbec tam fakt nie cíti, teda nie, že by si vyzerala staro, ale vieš, ako to myslím, že
Bohu,
vôbec tam nevyčnievaš herecky. A práve nad tým som sa zamýšľala minule, keď som pozerala jednu z epizód, že hráš tam veľmi silnú ženskú postavu, ale nie je to, veď ty aj si, akože aj si to tiež vlastne hovorila v tom rozhovore, že si chudulinka, ja tiež vlastne mám tento istý problém, čo ty celý život, že môžem zjesť 4 kopy jedla, aj tak budem mať vždy 15 kg s topánkami. Teraz čakám, že ma všetci budú neznášať, ale však vieme tiež, aké to vie byť strasti plné nemoci, ani nájsť nohavice na seba, lebo všetko visí, takže to je zase opačný problém. Ale vôbec tam nevyžaruje z teba tá taká jak to povedať, aby to nevyznelo, lebo nie, že nevyžaruje mladosť, ale taká tá hlúpučkosť a naivnosť niekde, kde v tých mladých rokoch ešte z človeka vychádza,
to
že si absolútne ti verím to, že to súdnictvo, jak sa mám povedať, súdkyňo, ti verím.
Súdnictvo.
Verím ti to materstvo, verím ti to partnerstvo, že v ničom to pre mňa nie je pritiahnuté za vlasy, že
to
však to vidno, že to je mladá baba, ktorá ešte by nemohla byť súdkyňa, alebo nemohla by byť matka, alebo mať takéto veci za sebou, že je to veľmi uveriteľné.
To som ráda, ďakujem, to veľmi ráda počujem.
Takže, akože vieš, že ti to hovorím úprimne, lebo som ti to vrala aj mimo kamery, že ja som tvoj veľký fanúšik a ešte by som možno na sekundu, lebo sme v seriáloch, ale by som na sekundu vbehla, čo je jedna z mojich obľúbených tvojich zas postav ako divák. Svetlonoc, dobre hovorím teraz názov, ja s názvami som... To bolo pre mňa tiež akože herecké nebo sa na to Ďakujem. Pozerať, ako si to tam dala. A myslím si, že v tej dobe, oprav ma, ak hovorím blbosť, ale vtedy si dávala tie príspevky na Facebook, kde si aj vravela o tom ťažkom natáčaní. Či ste už v tej vode natáčali, čo to bol nejaký zimný mesiac, kde ste proste museli vojsť do vody, kde všetci, celý štáb bol poobliekaný, dobre, že nie v ruských Baraniciach a vy ste tam museli vojsť do tej vody ľadovej aj s Natáliou. Taktiež proste všetky tie scény, myslím, že vtedy si dávala aj tie fotky s modrinami, že je to fakt akože náročná profesia, povedzme si.
To bolo počas korony, keď všetkých hercov a umelcov ľudia posielali, že nech si teda pričuchnú k naozajstnej robote. A no.
To si veľmi pekne vtedy odkomunikovala, že to keď som videla, vravím, že nepoznali sme sa, ale na mňa keď vybiehávali tieto veci, tak som bola, že wow, že som to chcela všetkým takto, že toto si prečítajte, že je to pravda, že ja som akože robievala tiež nejaké výroby, ale tiež nie za herečku, ale či už produkčne, a že to všetko, čo vidíš okolo toho, čo ten herec musí zvládnuť, že je to neuveriteľné. A ja viem, ako keby len za diváka povedať ten výsledok, že aj v tomto filme bol za mňa excelentný fakt, čo ste tam postvárali. A opäť, že ty máš v sebe nejakú, čo aj stále vravím, že veľmi veľa hercov svetovo, teraz nemyslím slovensky, má v sebe takéto prepínanie do tých postav, čo nie je vždy prirodzené. A ty máš v sebe obrovskú prirodzenosť, čo je podľa mňa veľký dar, lebo môžeš chodiť na školy, tak ako si to povedala o Filipovi, môžeš vyštudovať 25 hereckých kurzov a škôl, ale keď raz nemáš v sebe nejakú tú autenticitu a prirodzenosť, ktorú ponúkaš, tak ty tam môžeš vyťahovať neviem, aké metódy Stanislavského, nedáš to. A ty to v sebe absolútne máš za mňa, že fakt ti verím tie postavy.
Ďakujem, takže som rada.
To som ti chcela dať, takýto kompliment.
Ďakujem pán Božkovi za tento dar.
Áno, ale vidno, že na tom aj makáš, že sú to, že teraz akože nejdem to obrátiť na to, že
rada.
Máš len nejaký talent a si takto, neviem, akože nič preto nerobíš. A podľa čo si možno ty vyberáš tie postavy, keď ich dostávaš?
Je pre mňa dôležité, aby tá postava mala v sebe niečo, čo akože, aby niečo odovzdala vlastne tým divákom, nejaký ako relevantný obsah, nejaké posolstvo, niečo hodnotné. Je pre mňa dôležité, aby som mala čo hrať, aby to proste neboli nejaké akože rýchlo kvasené, poloprázdne situácie o ničom. A aby, je pre mňa dôležité, aby sa držali charaktery, aby akože, lebo to je asi ťažké, čo som pochopila, asi je ťažké pre niektorých scenaristov držať tie charaktery. Keď sa ten seriál točí dlho a alebo teda točí sa rýchlo, a čo našťastie to nie je prípad sľubu, že toto som veľmi rada, že ten sľub je tak písaný, že naozaj sa držia tie charaktery a veľmi akože vždy tá postava jedna v intenciách toho, že kým je a čo si sebe nesie a vlastne, že môže sa ten divák na ňu spoľahnúť na to, že to má hlavu a petu a bude to mať hlavu a petu aj v tom ďalšom dieli. Ale už som zažila aj také, že sa akoby nedržali tie charaktery, že ten seriál písalo viacero ľudí, ktorí medzi sebou nekomunikovali alebo nedostatočne komunikovali a zdieľali akoby tie svoje predstavy o tej ideovej linke danej postavy a som zrazu hrala postavu, ktorá v každom dieli bola, mala úplne inú osobnosť, úplne iný charakter a to je pre mňa trošku také, že mňa ako diváka by to urážalo, lebo je to taká ako ide z toho taká nejaká povrchnosť, že no poďme tých divákov opiť rožkom, lebo však netreba im veľa. Ale ja si myslím, že my nastavujeme látku tomu, či že koľko treba tomu divákovi, tak ju nastavujme s úctou k tomu divákovi. A vážme si ho. A nekrmme ho proste nejakými takými rýchlo kvasenými vecami, ktoré akože nemajú ktoré nemajú úroveň, už keď to tak musím povedať, hej. A takže čo, to je pre mňa, asi toto sú pre mňa také dôležité veci, že na základe tohto si vyberám tie postavy, aby to bola, aby som mala čo hrať, aby tá postava mala čo odovzdať, aby tam bola nejaká pridaná hodnota v tom vlastne, čo tá postava zosobňuje a čím si prechádza a čo vlastne odovzdáva tomu divákovi alebo čo ten autor cez tú postavu chce povedať tomu divákovi. A toto sú asi tie veci. Ale zase musím povedať, že ja nie som, aj keď už samozrejme, že som odmietla veľa vecí, hej, akože v rámci mojej kariéry hereckej, ktorú stále mám pocit, že som iba taká začínajúca herečka, ale ja vlastne akože som už celkom veľa toho natočila, takže asi už úplne začínajúca nie som, ale stále som akože herečka 5 minút aj s cestou a že čo som, vieš, natočila som asi nejaké 4 seriály a 4 filmy, z toho vyšli 2 a zatiaľ, ale akoby stále som na tom tak, že nemám úplne ešte podľa mňa, ešte nie som, ako by som to povedala, že odmietnem veci, odmietla som veci, o ktorých som mala pocit, že nie sú kompatibilné so spôsobom, akým chcem profilovať svoju kariéru.
Mm-hmm.
Že akoby nepotrebujem ich mať v tom portfóliu, pretože proste nekorešpondujú so mnou a s tým, čo chcem robiť. A tak také veci som odmietla, ktoré by neboli v súlade so mnou. Ale že by som niečo odmietla len preto, že nemám na to čas alebo nechce sa mi, tak tam nie som.
Mm-hmm.
A ani dlho nebudem. A asi ani nikdy, lebo ja mám taký vzťah k tej mojej práci, že mám ju rada. Hej, že, ale ja mám aj šťastie vlastne, a týmto uzavriem, že mám šťastie na pekné postavy. Veľmi pekné postavy. Čiže už sa bavíme o seriáloch. Hej, že nenatočila som... nenatočila som toho veľa, ale ani málo. A mám šťastie na pekné postavy. Či už sa bavíme o seriáloch alebo o filmoch, tak mám naozaj šťastie na veľmi pekné postavy.
Mm-hmm.
Že mi tak pekne akože píšu.
Mm-hmm. A no. Keď teda sa ti udeje, že už na niečo kývneš a potom tá postava presne ide niekde smerom, kde sa ti to nepáči, vieš sa ozvať alebo že komunikuješ
teda
s tými tvorcami?
To sa teda viem ozvať, no.
Mm-hmm. A ak ti teda nie je vyhovené, aj po tom, čo sa ozveš, teda nechcem nič konkretizovať, lebo nechcem nikde narobiť nejakú neplechu, ale ak...
Tak odídem.
Tak
už odídeš. Už som to urobila.
Mm-hmm. Okay.
Akože na konci dňa je tam moja tvár a moje meno. Hej, že ja chcem, aby moja práca, samozrejme, že ma baví do istej miery, samozrejme, že ma moja práca baví do istej miery, ma aj náplňa. Ale ja potrebujem, aby mala aj nejaký zmysel, hej, že ja nemôžem robiť prácu len preto, že ma baví a že mi to zarába peniaze, že to mi nestačí. Ja potrebujem, aby práca, ktorú robím, mala nejaký zmysel. A to, hej, keď sa bavíme o herectve, tak ten zmysel, hej, by mal byť v nejakom akože nastavovaní zrkadla, uchopovania nejakých vecí, ktoré je možno fajn pomenovať a dať im nejakú formu a nastaviť zrkadlo tým divákom v niečom, hej, že a keď sú tie postavy alebo tie dielové linky písané tak, že sa strácajú tieto veci, že to je zrazu iba o tom, že rýchlo niečo natočme, nech nám to zarobí čo najviac peňazí, tak ja to, mne to nestačí a to je v takom nesúlade so mnou, že áno, komunikujem to, že proste toto, akože komunikujem tie veci veľmi, veľmi zrozumiteľne a zretelne, lebo proste mi na tom záleží a keď robím nejakú prácu, na ktorej mi záleží, tak chcem, aby na nej záležalo všetkým ostatným, ktorí na nej robia. A keď vidím, že im na tom nezáleží, že Tak ja toho nechcem byť súčasťou, lebo ja to sama neutiahnem. Hej. Že musí na tom záležať všetkým ostatným zložkám. A už sa mi stalo aj také, že som teda komunikovala tie veci a nemenilo sa to, stále to bolo proste a odišla som. No. A potom sa po mojom odchode sa tie veci nejako, hej, zmenili, že tie moje podmienky, ktoré ja som akoby komunikovala, boli potom nejakým spôsobom už sa tie veci napravili, hej, tie podmienky boli splnené, zavolali ma naspäť. Ja som teda odkomunikovala, áno, sú splnené už tieto veci, toto sú moje podmienky, blablabla. A bolo vzájomne odkomunikované, že áno, toto už sa diať nebude a bude to už takto a takto, spoľahni sa, ideme na to. A vrátila som sa.
Mm-hmm. Ale je to veľmi super, že to vravíš, lebo ja to tiež vždy vravím, že... My sa tvárime, že v niektorých veciach veci sa dejú a ja to neviem ovplyvniť, ale tu presne vidíš, ako veľa vie ovplyvniť aj jeden človek, ktorý sa postaví niekedy za tú správnu vec, takže za toto ti veľmi ďakujem, že to robíš a máš možno nejakú ty vysnívanú postavu, ktorú by si chcela hrať. Nemusí to byť, že konkrétna, možno aj nejaký typ, alebo nejaký typ filmu, seriálu, niečo, čo by si si chcela zahrať, čo ešte si nehrala.
Teraz mi napadlo. Chcela by som si zahrať baletku. Niekde, v niečom. V baletku.
Videla si bože, jak sa to volá, Black Swan, mm-hmm. myslím, z Natalie Portman. Niekde mm-hmm. mi ju ináč aj pripomínaš trošku.
Ďakujem.
Pekne. Ale to bolo také psíško trošku, no, ale hej, baletila.
No, takú psychobaletku by som si chcela. Vidíš, to tak by šlo.
Takže poprosíme niekoho, nech prerobí mm-hmm. tento Black Swan. Počkaj, jak sa to labudne?
Hej, čo na labuď. Poprosíme o remake.
Remake? A mohla by si si tam zahrať, to by bolo mm-hmm. pekné. A baletku v zmysle, že by si aj baletila, vieš?
Áno, riadnu drínu, akože riadne ťažký, náročný natáčací proces, no mm-hmm. kurzy, všetko, zodreté nohy do krvi, úplne, že ze vším všudy. Tak by som si to chcela.
Čiže nemáš rada, keď máš, jak sa to povie, kaskadérku, mm-hmm. alebo...
Nie, to nemám rada.
Dublera.
No. Ja som rada, keď to akože... Mm-hmm.
Nikdy nemávaš v ničom? V žiadnom seriáli a filme si ešte nemala?
Nie.
Okay. Lebo nedávno tu bola Rachel a vlastne ona sa teraz vrátila do Dunaja, ktorá vravila, že mala tam scénu, kde sa kotulala po takom kopci a tu mi to hneď povedala, že to bola moja dublérka. Tak neviem, že mohla si nám toto ešte. Že keby si mala takéto scény, že chceš si ich odohrať sama aj
tak
takéto.
Jasné, už som mala aj ťažšie scény a odohrala okay. som si ich sama. Takže...
A mala si tam možnosť na to, že ti tam dajú niekoho? Či tam ani
mala
nebolo?
Som možnosť, mm-hmm. ale... tak chcem to zahrať ja. Je to, mm-hmm. akože je to predsa moja postava, takže... Mm-hmm.
Tak zahrať. Ono sa to niekedy využíva presne z toho dôvodu, že teba potrebujú na iné mm-hmm. veci. A
áno,
že,
akože samozrejme, že nechcú riskovať, že sa niečo stane, tak toto. Mm-hmm. Jediný prípad, kedy by som využila možnosť mať kaskadéra, či jak sa to teda...
Dubler kaskadéra.
No, by bol ten, keby som bola tehotná. Mhm. Že by som akože mala zodpovednosť nielen za seba, ale teda, to je taká okolnosť, kde by som určite využila. Keby som bola tehotná a točím niečo náročné, tak určite by som, ale to je jediná možnosť asi, v ktorej by som to, lebo ja som točila už aj scény, ktoré akože mala som z nich strach a boli náročné, enormne náročné, ale nechcela som, lebo mne by to potom... Ja neviem, ja som taká prísna na seba, že ja by som si to potom tak nevedela odpustiť, že mm-hmm. som to proste nedala ja, nezvládla ja, že som mm-hmm. to akože nevyužila tú príležitosť tiež na nejaký posun mm-hmm. niekam.
Tak ale niekedy sú to fakt také scény, že len niečo odchrbtá a že vedia, aký je náročný deň pre toho herca. Teraz nemyslím, že pre ostatných nie je, ale že ty musíš robiť toľko obrazov, kde fakt potrebujú tvoju tvár, že už niekde, keď ťa majú dať len spadnúť alebo zozadu, alebo postreliť, alebo čokoľvek, kde im stačí len nejaká silueta, tak preto sa využívajú tí dublery, že to sa aj priateľov stávalo často.
Samozrejme, že týmto som nechcela absolútne dehonestovať hercov, ktorí využívajú dublerov. Každému, čo jeho je, každý proste podľa svojho.
Ja len akože hovorím na margo toho, čo ty si vraval, že si to chceš odžiť, že niekedy to nie sú situácie tak ako keby zmysluplné, že nehovorím tie vyslovene nejaké patové, ale a máš možno niečo, čo by si že nikdy nechcela odohrať, že keby ti niečo napísali, že ja neviem, či už s nejakým zvieraťom alebo nejakú bojovú scénu, alebo čokoľvek, kde keby chceli teba a nie dublera, čo by si povedala, že to nedáš, nejaký možno, či máš nejakú fóbiu z niečoho.
Teraz, akože ja mám fóbie a už som musela ich prekonať v rámci natáčania, že mám nejaké fóbie, s ktorými som teda bola konfrontovaná, že musela som natočiť nejaké scény, v ktorých som sa musela absolútne konfrontovať a prekonať tie fóbie a zvládla som to. A či je niečo, o čom si myslím, že by som to nezvládla, alebo do čoho by som nešla, nenapadá mi v tejto chvíli nič. Možno keď skončí tento rozhovor, mi napadne.
Ale tak ale pozri tu, ak by náhodou nejaký tvorca, ktorý práve robí obsadenie na remake Čiernej labute, to počul, tak aspoň bude vedieť, že si všetkému otvorená.
Som všetkému otvorená.
Ale páči sa mi ináč, aký krásny obbuk sme urobili od začiatku rozhovoru až tuto po jeho záver, kde sme sa vlastne rozprávali o materstve a kde si teraz vlastne na záver povedala, že keby si bola matkou alebo respektíve tehotnou, takže vidím, že stále je tam mierne potvorené dvierka.
No, je to tak, že akokoľvek nechcem vlastné detičky, tak keby sa to stalo nejakým nedopatrením, že zistím, že som tehotná, tak ja by som si to nechala a viem, že by som bola najlepšia mama na svete.
To si ináč tiež myslím. Myslím, že by si bola skvelá mama už aj z toho celého rozhovoru, aj z toho, že vlastne mám ťa niekde navnímanú a myslím si, že už či ťa majú ľudia v živote ako hociakú súčasť, že im ho veľmi obohacuješ.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť Vilomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90-tych rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka učiteľka sexu.
Sexu. Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide, bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.